prostor pro svědectví. V rámci toho jsem poprosil mládežníky, aby nám řekli něco z Broadfestu, ale určitě bych nechtěl, aby zůstalo jenom u Broadfestu, takže kdokoliv má potom něco, co může říct, tak přijďte sem.
Tak dobré dopoledne. Já bych v první řadě chtěl sem pozvat všechny mládežníky a dorostáky, kteří byli na Broadfestu, abyste ji takhle shromáždili. A tím všechny, myslím slovy všechny. A než přijdou, tak bych chtěl ještě říct, to jsem měl říct v oznámení, ale říkal jsem si, když už sem půjdu, tak to řeknu až teďko. V pátek večer mládež nebude v sedm večer, ale bude už dřív. A od 6:45 tady budeme pořádat přednášku, která se jmenuje Welcome to Cyberspace. V podstatě to bude o internetu, o online světu a ta přednáška teda je určená mladším, to znamená, komu je víc než 26 let, tak prosím, nechoďte. Ale přesto si myslím, že pořídíme nějakou přednášku a bude to vlastně o rizikách internetu a určitě sem pošlete všechny své ratolesti, protože my vyrůstáme v internetovém světě a je to úplně něco jiného a je těžký se tam orientovat. Ten řečník bude Vladimír Vácha, což je člověk, který v tom pracuje v Národním bezpečnostním centru a zároveň je členem křesťanského společenství v Praze, takže to snad bude dobrý. Takže tolik. A teďko k Broadfestu koukám, že Kuba už pustil fotky, což je super. A v první fázi bych poprosil Aničku, kdyby nám pověděla něco o tom, jak Broadfest probíhal a vůbec, co to bylo za akci.
No, tak já bych vám měla něco říct. Na úvod bych chtěla určitě říct, že všem se na Broadfestu líbilo. A jeli s námi i dorostáci a reakce byla fakt pozitivní. Říkali, že se jim tam moc líbilo a že by určitě chtěli jezdit na další akce, které bude podnikat mládež. Abych vám vysvětlila, co je Broadfest. Tak Broadfest je akce, na kterou se sjíždí vlastně všechna mládež z České republiky, od Karlových Varů až po Ostravu, prostě všichni. Pořádají se tam různé semináře a kázání. A musím říct, že ta atmosféra tam i na těch seminářích, na shromážděních, tam byla opravdu skvělá, že byli na nás hodní. A i když tam byli lidi z jednoho koutu republiky a z druhého, tak jsme si opravdu všichni rozuměli a bylo to skvělý. Počasí nám vyšlo dobře, což se hodilo i na ty sporty, které se pořádaly. Ještě něco? Jo. No, umístili jsme se sedmí na florbale a teda ve štafetě sedmý a na florbale ze 17 a na florbale druhý z 6. Takže skvělý výkony. A já předám mikrofon.
No, tak já bych teď dal prostor Kristýně, která si připravila něco z jednoho duchovního programu, tak nám k tomu trošku řekne, co jí oslovilo.
Takže mně se nejvíc líbilo ve čtvrtek, co jsme tam přijeli, tak tam měl kazatel prostě hrozně hezký kázání. To bylo jakoby o tom, jakoby jiný pohled na tu Bibli a on nás provedl celým trávicím traktem a jak vlastně můžeme vlastně strávit tu Bibli, že třeba nějaký ty texty, které jsou složitější, tak trávíme trošku díl, ale zase některý, který jsou kratší a který pochopíme dřív, tak prostě takhle.
Ještě chce někdo něco dodat z vás ostatních? Tak Káťa. Káťa tam jste byla jenom jeden den, ale to...
Já chci dodat jenom reklamní oznámení. Říkalo se o tom, abyste si předplácali bránu, tak určitě to udělejte, protože v prosincovém čísle brány bude podrobná zpráva právě z Broadfestu.
Takže už nemusíme jít říkat a přečtěte si to tam. Tak já bych to možná ještě trošku uzavřel a doplnil. Vlastně ten Broadfest byl, že jsme se tam sjeli, bylo tam dohromady 800 lidí asi mladých. A byla to taková jedna velká křesťanská party od začátku až do konce. Byly tam skvělé jídla, myslím, že jsme si to užili celkově duchovně, jsme všichni načerpali. Byly tam semináře, těch seminářů tam byly desítky na výběr od různých řečníků, od praktických témat vedení mládeže až prostě po duchovní, jak třeba žít bez hříchu a podobně. Ty večerní programy vždycky byly v tom kulturáku v Havlíčkově Brodě a byly požehnaný, hrál tam chválící kapela, která byla mimo jiný i tady na 33B kdysi. A zároveň ten jeden člen kapely potom tam měl v pátek večer i koncert s takovou hardrockovou kapelou, tak to bylo dobrý, že i my starší jsme byli vtaženi do děje a mohli jsme si to tam užít. A zároveň to bylo v naprosté čistotě a v pohodě, protože tam byli vesměs věřící lidi, takže nemusíte mít obavy. A, takže tak, no já nevím, jestli máte nějaké dotazy. Jestli ne, tak děkujeme. A děkujeme taky staršostvu, který nás finančně podpořilo, protože ta akce byla docela dost drahá, takže nás zadotovali a to nám pomohlo.
Dobré dopoledne, já tady mám jenom takový drobný svědectví. Jsem přemýšlela nedávno nad tím, jak člověk nezná některé verše z paměti nebo je zná z Bible, ale neuvědomí si, že je potřeba prostě, aby jsme to znali v celém kontextu, aby jsme to úplně nevytrhávali. Nedávno jsem měla rozhovor s jednou svojí dlouholetou kamarádkou a my se poslední dobou, nebo docela dost často teďka už rozcházíme názorově. Já jsem jí dlouho svědčila o Pánu Bohu, zájem tady byl, ale za poslední dobu se začala klonit k ezoterice, k jiným prostě naukám, i k okultismu, protože ono je to hodně jako provázaný, že jo, tyhle ty věci. No a tak u ní sedím takhle jednou na návštěvě a ona mi říká, víš, to je totiž tak, to, ono je to všechno stejné jako ta Bible vlastně, jo. Jako je psaný, že nejen chlebem živ je člověk, že jo. No, já jsem nemohla na to říct, že jo, je to psaný, že jo, teď to víme přece. A tak jsem jako nepokračovala, ona říká, víš vůbec, co to je prána? No, já to vím, kdo by to nevěděl, tak to vychází z hinduismu. Je to vlastně nasycování člověka ne jídlem, ale světelnými paprsky, nějakými si vibracemi prostě. Jsou to světelné částice, který ten člověk prostě lapé a z toho je potom živ, nepotřebuje vůbec jídlo. Ale to všechno je vlastně, někteří to praktikují, někteří tvrdí, že i 9 let nejedli, že jenom vlastně provozují tuhletu pránu, že jsou pránisty takzvanými. Ale to nevychází z Boha, jo, tohleto, to je prostě zlý. No a tak jsem si uvědomila, že vlastně pak jdu domů a říkám, ale jako ten verš ještě pokračuje. Takže já vám ho přečtu, určitě ho znáte. Ale je to z části, kdy Pán Ježíš byl na poušti a byl pokoušený satanem. Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Takže každým slovem, které vychází z Božích úst a ne nějakými světelnými paprsky, nějakým prouděním energie a jiné věci. Jo. To prostě lidi ze světa jsou zvyklí, nejen chlebem živ je člověk, jo. Nebo jo, tak si dáme prostě tady skleničku. Jo, a už jako se tím jako nezaobírají. Nebo i v jiných jako, slovních spojeních prostě to užívají. Pomalu už nikdo neví ani, odkud to vychází, že to je vlastně Bible, že to je slovo Boží, že to řekl Pán Ježíš. Takže jsem si taky uvědomila, navážu tady na Kristýnu a na ten náš trávicí trakt, takže Boží slovo někdy je pro nás hutnější, ale potřeba se modlit za to, aby jsme mu správně porozuměli, aby Pán Bůh nám dal ten vhled a svého ducha, aby jsme mu mohli rozumět. Protože tělo je živo z toho fyzického chleba, ale duše je živa z toho duchovního chleba a to je právě Boží slovo. Takže my jsme často takový podvýživený, tlustý jsme třeba fyzicky, ale prostě podvýživení jsme vnitřně, tak je potřeba prostě, aby jsme se krmili, aby jsme nebyli podvýživení. Tak to je jenom takový svědectví, nebo takový slovo, který jsem vám chtěla sdělit.
Půjde ještě někdo? Tak prosím o slovíčko pro děti.
Ahojte. Mám hádanku. Co je to? Je to kulaté, ale ne úplně dokonalé jako míček. Vejde se to do ruky. Je to červené, žluté, zelené a může to mít všechny barvy dohromady. Má to bubáka a roste to na stromě. Co to je?
Jabko.
Jo?
Švestka. Jabko.
Jabko. Ale švestka by to mohla být, i když švestka nemá bubáka, ne? Má bubáka. Ne, tak ne. Je to jabko. Máte rádi jabka? Jo. A máte rádi štrudl? Už tak ne. A kdo má rád štrudl? A co má společného štrudl s jabkama? Tak, jasně, jsou tam jabka, veď, také se nasypou z košíku do těsta, zamíchá se to, nebo jak se to dělá, kdo to ví?
Musí se to nastrouhat.
Tak, musí se to nastrouhat, musí se to očistit a nastrouhat. A představte si, já jsem takhle dělala, chtěla jsem dělat štrudl, a tak jsem si ty jablíčka musela očistit. Vždycky jsem musela rozkrojit, vyndat z toho ten ohryzek a připravit si to na strouhání. A představte si, takhle jsem vzala jablíčko. Rozkrojila jsem ho. A takhle. Fakt. Fakt nekecám. Takhle vypadá. To je ono, to jablíčko. Nebylo na něm nic vidět. A když jsem ho rozkrojila, fuj. To můžu až klidně vzít do ruky. To není jedovatý. Ale když jsem to takhle rozkrojila, to jablíčko, tak jsem si skoro hned vzpomněla na jeden verš, který je napsaný v Bibli, v modlitbě krále Davida. A on se tam modlil k Pánu Bohu a říkal: Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. A já jsem si u tohohle jablíčka, který je hezký zvenku, ale ošklivý zevnitř, uvědomila, že Pán Bůh se na nás dívá nejenom zvenku, ale zevnitř. A že my někdy vypadáme hezky. Někdy jsme hezky učesený, hezky umytý, hezky navoněný, máme hezké oblečení, ale vevnitř to už nemusí být hezký. A Pán Bůh ale ví, co je vevnitř. Pán Bůh zná naše srdce. Ne to srdce, který pumpuje krev, ale to srdce, který znamená, ze kterého vychází to, co myslíme, to, co si přejeme, to, co si myslíme o druhých lidech, to, co si myslíme i o sobě, to, co si přejeme, po čem toužíme, co je pro nás důležitý. To jsou věci, které jsou skryté, které my nevidíme na sobě, navzájem. Ale Pán Bůh je vidí. A já jsem si uvědomila, že nechci být jako jablíčko, který je hezký zvenku, ale ošklivý zevnitř. Protože pro Boha je důležitější to, jaký jsme vevnitř. Na to on se dívá. Pro Boha není tak důležitý, jestli máte správně dobře nažehlené všechny sukínky a košile a sladěný barvu ponožek s kravatou a patku správné délky na správnou stranu. Pro Boha je důležitý naše srdce. A naše srdce není dobrý. Ale Pán Bůh nám slíbil, že když mu budeme vyznávat ty špatné věci v našem srdci, tak víte, co s nima udělá? Nevíte? Tak dorostňáci nám napovědí, jestliže vyznáváme své hříchy, jak je to dál? Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás. Pán Bůh ty špatné věci z našeho srdce odpouští, jako kdyby to jablíčko uzdravil. Takhle Pán Bůh odpouští naše hříchy. Tak jsem vám chtěla říct, aby jsme si pamatovali, že Pán Bůh se dívá na to, co je vevnitř, v našich srdcích. Může to uzdravit ty špatné věci. A důležitý je pro nás naše srdce. A mám pro vás jablíčka. Už dobrý, abyste si to mohli dobře pamatovat.
Můžeme zpívat zatím píseň číslo 166. Tak dneska budeme číst z žalmu 139. Když jsem se ráno dozvěděl, co má Zuzka za slovíčko, tak jsem říkal, že mi nebudete věřit, že jsme se nedomlouvali. Skutečně jsme se nedomlouvali. A přesto to Pán Bůh takhle vedl. Žalm 139 od prvního verše. Pro předního zpěváka Davidův žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel si mě ze zadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné a nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam. A když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. Kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí a tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc se kolem mě stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí a temnota je jako světlo. Tak tolik zatím z tohoto žalmu. Možná bych toto slovo nazval, když Bůh zkoumá naše srdce a myšlení. Bůh někdy zkoumá naše srdce a myšlení. Důvodem pro dnešní přemýšlení o tomto žalmu je moje zkušenost anebo i jiných bratří a sester, kteří procházeli nebo prochází chvílemi, které nelze označit za jednoduché. Dnešní slovo je především pro ty, kteří prožili nebo prožívají chvíle zápasu víry, a to buď zápas krátkodobý, anebo někdy i trvající déle. Možná se to netýká všech z nás, jestli ale cítíme, že si potřebujeme ujasňovat některé věci a skutečnosti z našeho života a nestačíme na to sami, potom se společně můžeme soustředit na to, co nám přináší tento žalm. Sám dobře vím, o čem mluvím, není to pro mě něco abstraktního, ale co sám zažívám. Je mi jasné, že jsme lidé různých povah a životní síly a vitality a někteří jsou celý život plní optimismu a takové chuti a síly k životu, že se málo kdy dostanou do větších hlubin nebo tíhy života a jen taky něco nesemele. Naše těžkosti jsou pro nás skutečné. Z objektivního hlediska může jít o zanedbatelný problém, ale pro nás se to jeví zcela jinak. Vnímáme to jako skutečnost, kterou potřebujeme řešit a něco s tím dělat. Nenechá nás to v klidu a klidně to ostatní kolem nás nemusí chápat stejně jako my. Uvědomuji si, že to, co tíží jednoho, nemusí tížit druhého. A množství tíhy naložené na jednoho, který to ještě zvládá, může pro druhého být už příliš a k totálnímu zhroucení. Nechci, abychom posuzovali nějakou konkrétní těžkost podle absolutního měřítka. To, co se nám u druhého zdá směšně lehké, pro něj lehké být nemusí. Kdybychom to brali podle sebe, mohlo by nám chybět pochopení a porozumění pro druhého v tom, co prožívá. Zkusme odhlédnout od dívání se na druhé, co jiní zvládají a zda to je opravdu těžké nebo se trápí zbytečně. Pojďme přemýšlet o svém životě, co prožíváme my sami, co je lehké nebo těžké pro nás a jak se v tom sami orientujeme a jak k tomu přistupujeme, jak tím procházíme a jak to zvládáme. Někdy přijde do našeho života něco, čemu nerozumíme, s čím si nedokážeme poradit, co nás tiskne ke zdi a tak si říkáme, že to musíme vydržet a jdeme dál. Modlíme se za Boží pomoc a tíha nás přesto provází dál. Dokonce vyhledáváme pomoc u jiných bratří a sester v Kristu, ale stále jsme přitlačeni. A to trvá nějakou dobu a my se začneme ptát, co se děje. A dál čekáme úlevu a ta stále nepřichází. Modlíme se a snažíme se najít cestu, jak dál, a východisko dál nevidíme. Někdy se zdá, že už se blízká na lepší časy, ale později zjistíme, že to byl jenom klam a přelud. Nezlepšilo se nic a my dál očekáváme alespoň zlepšení. A pak se nám dostane nějaké možnosti povzbuzení, které dostaneme buď přímo od Boha, nebo díky pomoci jiných lidí okolo nás, nebo skrze nějakou křesťanskou akci. A myslíme si, že už to teď opravdu bude dobré. Jenže následující dny pro nás můžou být jako temný sen, ze kterého bychom se rádi probudili a zjistili, že se nám to jenom zdálo. Ale nic takového, přijde další zhoršení situace a my už hodně znejistíme, zda je všechno v pořádku a zda se Bohu nevymklo něco z rukou. Cítíme těžkost okolností, ze kterých nevidíme cestu ven, a cítíme zároveň tlak někde uvnitř nás, který trhá naší duši a láme našeho vnitřního ducha. Ptáme se, Bože, kde jsi, co pak to nevidíš? Proč mi nedáváš svou pomoc a úlevu? A začneme se pak s Bohem přít. Co pak nevidíš, že už to takhle dál nejde? Toto já už nesnesu a ty to tak klidně necháš? Tobě je jedno, jak se cítím nebo jak mi je? Naše celkové zatížení nepolevuje a pak propadneme i v ovoci Ducha Svatého. Zlobíme se, naštve nás to. Přijde nervozita, jsme protivní na sebe, na lidi okolo nás a k tomu se přeme s Bohem. A pak se člověk zlobí na to, že věci nezvládl, že neobstál v Kristově charakteru a místo svatosti se propadáme hlouběji, než bychom si uměli představit. A dál nás to zlobí a dostáváme se do kruhu, ze kterého si neumíme poradit, jak z toho ven. Tedy okolnosti nejsou lehké a k tomu se přidá naše rozervaná duše a mnohdy z toho plynoucí propad do hříchu. Dokonce to zasahuje do služby Bohu, když nemáme schopnosti a sílu se s tím vyrovnat a můžeme cítit problém. Bože, ty po mně chceš, abych činil to nebo něco jiného, ale nedáváš mi k tomu sílu ani možnosti. Co pak jde o moji službu? Vždyť jde o tvoje dílo, ne o moje. A já k tomu nemůžu pracovat, když se děje to, v čem jsem. A pak se může navíc přidat taková nutkavá touha obrátit se proti Bohu. Silná nechuť cokoliv dělat. Modlit se, to snad nemyslíte vážně, to opravdu nejde. Napadají nás myšlenky, ze kterých jde strach. Máme chuť odložit a zahodit vše, co jsme od Boha získali, a nebo přinejmenším rezignovat a zaplout někam stranou a nechat vše plavat. Co se to všechno děje? Jak se v tom máme vyznat a jak z toho ven? Nejsme lidé stejných povah a ani stejných průběhů a reakcí, když přijde do našeho života tlak. Ale toto je jenom jeden průběh, který u jiného člověka může probíhat jiným způsobem. Ale nějakými zápasy v životě někdy procházíme. Někdo se z toho dostává rychleji, někomu to trvá déle, ale co s tím dělat? Když přemýšlím nad tím, kde je příčina toho, co se děje, tak si uvědomuju, že nemůžeme vždycky bez rozmyslu bojovat proti ďáblu. Je třeba hledat, co je tlak od Boha, co je moje chyba, můj hřích a kde se na tom živí ten zlý. Zeptám se vás slovy toho čteného žalmu. Řekli jste, nebo ptali jsme se někdy Boha a řekli jsme mu, Bože, zkoumej mě, poznej mé srdce, poznej mé myšlení, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Pokud ano, tak to Bůh bere vážně, a pro nás to znamená tříbení, zkoušení našeho myšlení a zkoušení našeho srdce. A to se nám ne vždycky může líbit. Žalm, který jsme četli, se dá vykládat dvojím způsobem. Ano, jde tu v obou výkladech o podobné věci, ale můžeme k tomu přistoupit ze dvou úhlů. Jeden pohled je, že jsme obklopeni Bohem a to je přeci skvělé. Jsme šťastní, že Bůh je kolem nás, položil se kolem nás jako nedobytný hrad, ochraňuje nás a je s námi. Za to jsme vděční a děkujeme Bohu. A druhý pohled je, že jsme obklopeni Bohem, ale cítíme se příliš těsně, sevřeně, s nemožností uniknout. Jeden nebo druhý pohled vychází z toho, co se s námi právě děje a jak se cítíme. Jednou se koupeme v Boží milosti a svět nám připadá lehký, krásná procházka hezkou přírodou se skvělými přáteli a radostí ze života. A jindy se svět kolem nás jakoby zatemní a my nevidíme ani na jeden den, co s námi bude. David hned na začátku říká: Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu. Už dávno znáš mé úmysly. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Bůh prozkoumává náš život, naše činy, naše myšlení a naše úmysly. Bůh nás stvořil, on o nás ví všechno a není nic, co by mu bylo skryto. Ale víme to i my. Když cokoliv děláme během dne, když o něčem přemýšlíme, když plánujeme budoucnost, děláme to s tím, že to není skryto našemu Bohu. Lidé možná proto, že nevidí duchovní svět, tak ani nepočítají s tím, že nejsou sami, že to, co děláme a o čem přemýšlíme, je známo našemu Bohu. V překladu Miloše Pavlíka je: probádal si mě a poznal. Kraličtí použijí slovo zkusil. Bůh nás zkoumá a prozkoumává a zkouší. Proč nás zkoumá, když nás vlastně zná? Pokud nás zná, tak už není přece dál potřeba něco zkoumat. Jenže člověk je stvoření nestálé a nejsme stroj nebo kámen nebo hornina, která se prozkoumá, zjistí se složení, zapíše se to do tabulky a tím je to hotové. To, co se odehrává v člověku, to není jen o fungování fyzického těla, že dýcháme nebo jaký máme tlak krve, ale co se skrývá v našem myšlení. A do našeho myšlení zasahuje z velké části naše srdce. V Matoušovi čteme: Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. V Efeským píše Pavel: Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. A Židům: Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Bůh nás zkoumá, nejen naše myšlení, ale i naše srdce, aby poznal, co je uvnitř, co se skrývá za naším zevnějškem. Můžeme na první pohled vypadat jako dokonalí lidé. A před lidmi to může třeba i chvíli vydržet, ale ne před Bohem. Ani okolní duchovní svět neoklameme, ale Boha už vůbec ne. Bohu neuniknou naše činy, ani to, co si myslíme, a dokonce ani to, co se ukrývá v našem srdci. A někdy se i my sami potřebujeme dozvědět, co v našem srdci skutečně je. Můžeme mít o sobě zkreslené představy a potřebujeme se dozvědět pravdu o nás samotných. V tom pátém verši čteného žalmu je oblehl s mě ze zadu i z předu a položil na mě svou dlaň. Při srovnání několika překladů jsou tam použitý slova oblehl nebo obklopil, obklíčil s mě, nebo obepínáš mě, anebo jak jsme četli v ekumenickém, sevřel si mě. Při podrobnějším hledání překladu použitého slova oblehl nebo obepínáš nebo sevřel jsem zjistil, že význam je nejčastěji použit k obléhání města nebo jiného vojska. David vyjadřuje určité obležení, obklíčení, obepnutí Hospodinem ze všech stran. A nejen okolo, ale i z vrchu. Ještě z vrchu na něj položil svou dlaň. V šestém verši pak je úžasné poznání. Úplně mě přesahuje, to nezvládám. To je ze studijního překladu. Ale v ostatních překladech je takové poznání je nad mé chápání. Nebo vědění pro mě příliš nepochopitelné. Je to div vědění, nebo nad mé chápání jsou tyto divy. Studijní překlad používá úžasné poznání, ale v poznámkách i tohoto překladu je, že to pro mě příliš podivuhodné poznání, nedostupné. To se shoduje i s jinými překlady. Je to poznání pro nás nepochopitelné nad naše chápání a naprosto nás přesahuje. Na to nemám, na to nestačím, k tomu se nedostanu a to nemůžu dostihnout. Kam odejdu před tvým duchem? Kam uteču před tvou tváří? Pokud jsme tísnění a pod určitým tlakem, můžeme se cítit právě tak, jak to vyjadřuje David. Jakoby se Bůh rozhodl nás obklopit ze všech stran, okolo nás i z vrchu, a my máme pocit tísně a nemožnosti úniku. Chtěli bychom utéct, ale není kam. Někdy nás Bůh uvrhne do těžkostí, zkouší naši víru a důvěru v něj, lásku k němu a ono to někdy bolí. Rádi bychom z toho unikli, ale není kam, nejde to. A všechno, co bychom mohli udělat, by jenom zhoršilo situaci. Nemůžeme z toho ven, utéct před Bohem nelze. Ale jediné, co bychom mohli, a to je s vykřičníkem, je odmítnout Boha. Nemůžeme utéct před Bohem, ale můžeme ho odmítnout. Proč tomu tak je? Bůh je všudy přítomný, před ním neutečeme, ale dal nám svobodu rozhodování a to je velmi důležité pro tento okamžik. A právě tuto chvíli často využívá ďábel, využívá naše slabé chvilky. Jeho pokušení je tak sladké, tak příjemné, že je těžké tomu odolat. Připadá nám, že snad není jiná lepší varianta, než poslechnout jeho rady. Zdej to, odejdi od Boha. Co pak je to za boží lásku, když prosíš o pomoc a stále se neděje nic? Na co čekáš, myslíš, že ti Bůh ještě pomůže? Podívej, modlíš se za uzdravení a stále je zle. Navštiv léčitele, vždyť ti mají výsledky, tam to funguje. Chceš životní změnu, tak na nic nečekej. Bůh čeká tak dlouho, že by ses nikdy nedočkal. Chceš životního partnera, tak už se Boha neptej, to dřív sejdeš z tohoto světa, než by ses dočkal. Soused ti něco provedl, tak mu to oplať a zjednej si právo sám, když ti ho nezjedná tvůj Bůh. A právě teď je velice důležitá naše volba, jak se rozhodneš. Budeš dál věřit Bohu, anebo to vzdáš a podlehneš sladkému pokušení zlého. Kam vedou rady ďábla? možná zdánlivě k snadnějšímu životu na tomto pomíjivém světě, ale tyto pokušení nás vedou k duchovní smrti. Velmi vás a nás prosím, pokud prožíváte podobné okamžiky svého života, tak zvolte jinou možnost. Rozhodněme se dál věřit Bohu. Je to mnohdy i můj zápas. Rozhodnout se, že znovu budu věřit Bohu a důvěřovat mu za všech okolností. Není to vždycky snadné, ale stojí to za to. Pokud se rozhodneme, že budeme dál věřit Bohu a důvěřovat mu a zároveň víme, že před ním neutečeme a jsme stále tísněni, co tedy dělat dál? Věřím, že jediná možnost, která vede dál a má hluboký smysl, je pokořit se pod mocnou ruku Boží. Nepostavit se proti Bohu, to je jasná duchovní smrt. Ani neutíkat před Bohem, kterému stejně neutečeme, ale poddat se Bohu a pokořit se před ním. V pokoře přijmout to, co na nás je naloženo. To neznamená, abychom rezignovali a přestali zápasit a modlit se za východisko, za uzdravení, za pomoc, kterou potřebujeme, ale jít dál s pohledem upřeným na Ježíše a čekat na jeho pomoc. Modlit se a očekávat na jeho pomoc. V pláči čteme, je dobré, když člověk potichu čeká na spásu Hospodina. A Pavel píše Korinským, na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých, jsme bezradní, ale nejsme v koncích. A Izajášovo proroctví o Ježíši říká, nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Ježíš nedolomí náš život, naopak on nás pozvedá a pozvedne svým slovem. Nechceme se obrátit proti Bohu, nechceme před ním ani utíkat. Kde jinde bychom mohli hledat pomoc? Kam bychom jinam mohli jít? Vždyť Bůh je jediný. Ten, který je plný lásky a to je skutečné a to je pravé. Kde jinde bychom nalezli štěstí svého života? Kdo jiný by mohl být skutečnou radostí našeho života? Šimon Petr řekl Ježíši, pane, ke komu bychom šli? Vždyť ty máš slova věčného života. My nemáme kam jinam jít. Bojuji o vztah s Bohem, lásku k němu a často zápasím, abych dokázal dál věřit, že on má všechno ve své ruce a abych mu plně důvěřoval. Důvěřovat mu je pro mě někdy těžké, když člověk nevidí východisko, anebo když jsou na nás kladeny požadavky, které nedokážeme naplnit. Boží tříbení a zkoušení má ale svůj smysl. Jeremiáš píše, z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí. Vyplavuje se z našeho srdce nečistota. Bůh nás učí plné závislosti na něm a buduje vztah s námi, který není závislý na tom, jak se právě cítíme, ale na jeho dokonalé lásce. A potom s důvěrou v Boha můžeme spolu s Davidem říct ty závěrečné verše 23 a 24. Vyzpituj mě, Bože, a poznej mé srdce. Zkoumej mě a poznej moje myšlení. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Můžeme zaspívat píseň číslo 453. 453 a pak se stišíme k modlitbám. Můžeme povstat k modlitbám, můžeme vyjádřit, co máme na srdci a co chceme Pánu Bohu říct. Ty nás nikdy neopouštíš, ať by se dělo okolo nás cokoliv, ať prožíváme cokoliv, ať situace, které jsou pro nás těžké, tak i chvíli, kdy se cítíme lehce nebo kdy nám je dobře, ty jsi stále stejný a jenom to naše vnímání je někdy zastřené. Moc tě prosím za to, abys nás provázal naším životem, abys budoval náš charakter, abychom mohli budovat svůj vztah s tebou a věřím, že ty o to stojíš, ty jsi každého z nás zamiloval a o každého z nás stojíš. A tak tě prosím, aby si nás provázel naším životem. Prosíme i za nemocné našeho sboru, za všechny ty, kteří prožívají určité těžkosti. A děkuji ti, že to všechno má smysl z hlediska věčnosti a že s tou nadějí a s výhledem na tebe můžeme jít dál. Amen. Můžeme zaspívat 467. Píseň číslo 467. Pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.